Yani bazı kardeşler getirdiler ki, Müslümanız biz bize öğretilene göre, Müslüman size halinin ekseriyeti Müslümansa, ölçü Müslüman
Hı.
kesimdir. Onlar bazıları getirdiler ki, bize bir tane dəlil getirir, Şeyh Hüseyin İbn Teymiyyədən bize Muhammed Abdülvahab'dan. Yani bu ümumiyyətlə bu alimleri böyle bölgeye ayırmak, düzgün deyilsin yoksa yok. Müasir alimler hiçbir götürmürler. Yani sələflərdən de ki, ancak Şeyh Hüseyin İbn Teymiyyədən bize Muhammed Abdülvahab getirmiş.
Başka isim getirdiler. Yani ümumiyyətlə sələflərdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani ehl-i sünnə vəl cəmaədə sələflərdə tabi olunan imam, yani təzim olunan imam kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan qeyrisi kimliyindən asılı olmayaraq sözü götürülə də bilir, rədd oluna da bilir. Söylesin ki, bunlar büyük alimlerdir. Yani istifadə olunur, faydalanılır. Ama təzim olunan imam əhl-i sünnədə, sələfilərdə, digər firqələrdə olduğu kimi Peyğəmbər s.ə.v.dən başqası yoxdur. Yani başqa firqələrdə var. Yani hər hansı bir firqəyə baxsan, görürsən ki, hər hansı bir şəxsdə dayanır. Nurçular, falan banisi Səid Nursi. Cemaat təbliğ Muhammed İlyas. Bu əsrdə olur. Yəni, keçən əsrdə olur. Başqa hansındır? Hansı firqədirsə, hamısında var. Müəyyən bir şəxs var. Amma əhl-i sünnə də yoxdur. Təzim olunan imam hansı ki, bütün sözü necə gəldi götürülsün. Yəni, əhl-i sünnə sözü ki, alimlərin hörməti hamısı öz yerində böyük məzhəb imamlarına da hörmətlə yanaşır. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah bir kitab yazıb Raf'ul Meləm an Əimmətil Ələm. Böyük imamlardan danlağın qaldırılması. Danlaq, yəni onlar qınanmır, qınanılmır. Niyə qınanılmır? Bəzən gətirirlər ki, necə ola bilər ki, o qədər böyük imamlar yəni xata görüşləri olub. Səhv olan görüşləri olub. Əhl-i sünnə, yəni etiqad edir ki, onların hamısı məqsədi sünnəyə isabət etmək olur. Yəni sünnəyə uyğun gəlməyə, müvafiq olmağa çalışıblar. Və insandır, bəşərdir və onlardan da yan keçən məsələlər olub. Və yenə əhl-i sünnə deyir ki, onlar səhv etdikləri zamanda savablarını qazanırlar. Onların sözü düz çıxdığı zaman onlar iki savab qazanır. Səhv olanda isə yenə bir savab qazanır. Amma problem kimdədir? Problem o səhvi dəlil olduğu halda o səhvi götürənlərdədir. Yəni, onlar qazanıblar. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, yəni, filan kəs deyib deyə onun sözünü dəlilsiz yəni götürməsi insana halal deyildir. Çünki sənə də, sənin imamına da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmaq əmr olunub. Sənə də, sənin imamına da. Yəni, Abu Hanifədən qabaq hansı məzhəb olub? Kim məzhəbində olub? Məzhəb olub? Yəni, insanları belə məcbur eləmək ki, yəni, hər hansı bir məzhəbi götürməlidirlər, yəni, bu batildir. Yəni, öyrənə bilərlər, oxuya bilərlər, öyrənə bilərlər dini anlamaq üçün, başa düşmək üçün. Amma yenə təəssüb keçlik olmaz. Yəni, hər hansı bir məzhəbi təqlid eləsin, götürsün, səhv, düz, nə varsa hamısını. Yəni, bu böyük bir xatadır. Çünki bizə əmr olunan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqdır. Əgər indiki verir, bəzəli ki, yəni o qədər imamlar, böyük imamlardır. Necə? Yəni onlar bilmədi, sən bilirsən. Əgər sahabələrdən yan keçən məsələlər olubsa, yəni imamlardan necə keçməsin ki? Sahabələrdən elə məsələlər olub ki, elə sahabələr, hansı ki, böyük sahabələr bilməyiblər. Misallardan,
siğanı bilmir.
Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu anhu. Balaca sahabələrdən olur. Gəlir, Ömer radıyallahu anh'ın kapısını döyür. Bir defa döyür, açmır. İki defa döyür, açmır. Üçüncü defa döyür, açmır ve dönerek gitmeye başlayır. Ve giden de Ömer radıyallahu anh çıkıyor, diye hara gelirse diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir hadis işitmişim ki üç defa döyün, icazı verilmezse gayrın. Ve tutur. Diyor ki eğer senin dediğin kimi çıkmasa vay haline. Ve getirir onu bir mescide ve der ki bu böyle bir sözdür. Diyor ki üç defa kapını döyün, icazı verilmezse çıkıp yedin. Ve onlardan biri der ki bunu bizim içerimizde balacağımız da bilir. Yani böyle bakanda Umar radıyallahu anh, o çok büyük sahabe. Yani bu mesele ondan yan geçmişti. Ama diğer sahabeler ise onu yani bilirdi. Eğer sahabeden bir mesele yan geçirse, yani başkalarıyla yan geçirmiş. Ama yine onlar, imamlar sef görüşlerine göre de kınanılmır. Çünkü onlar məqsəd yönlü eləməyiblər. Onların həmişə çalışması, səyi sünnəyə müvafiq olmaq olub. Ona çalışıblar və xatalarında da yenə bir savab qazanır. Amma başqası isə o xatasına görə, xataya tabi olduğuna görə savab qazanmır. Əksinə sorumludur. Sorumludur. Çünki bu barədə nə qədər ayələr var. Məsələn, şiddətli olmasını bildirən. Allah Teala buyurur: "Və mə kənə li müminin وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ." Hiçbir mümin kişiye ve kadına yaraşmaz ki Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdikten sonra onlar işlerinde bir yol seçsinler. Başka bir yol seçsinler. Yani hiçbir kişiye ve kadına yaraşmaz. Yani halal olmaz. Yani Allah ve Resulü hükmü geldikten sonra yani başka bir yolu seçmesi. Ve hemçinin Allah Teala buyurur: "Fela ve rabbike la yu'minun." Senin Rabbine and olsun ki onlar iman getirmiş olmazlar. "Hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum." Öz aralarında baş veren ihtilaflarda seni hakim tayin etmeyince ve verdiğin hükümlere karşı kalplerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmeyince. Ne kadar şiddetli gel. Seni kimi hakim tayin etmeyince? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hemçinin diğer ayette buyuruyor: "Ve mâ âtâkumur rasûlü fehuzû ve mâ nehâkum anhu fentehû." Yani Peygamber size neyi verirse onu götürün. Yapınzallah. Ve neden çekindirdiyse ondan çekinin. Neden çekindirdiyse ondan çekinin. Hatta İbn-i Mesud radıyallahu anh bir defa deyir ki ben nece Allah'ın lanet ettiğini lanetlemeyim. Yani kaş alan ve aldıran kadınlara lanet edip lanallahu namisa vel mutanammisa. Ve bir karı deyir ki, bir kadın deyir ki ben Kur'an'ı evvelinden ahirine kadar okumuşam ama orada öyle bir şey görmemişim. Ve İbn-i Mesud radıyallahu anh deyir ki eğer sen Kur'an'ı yaxşı okusaydın görerdin. Çünkü Allah Teala buyurur: "Vemâ âtâkumu rasûlu fehuzû ve mâ nehâkum anhu fentehû." Peygamber size neyi verdiyse sallallahu aleyhi ve sellem onu götürün ve neden çekindiyse ondan çekindirin. Demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedikleri, emrettikleri Allah'ın emrettiğiydi ve çekindirdikleri de Allah Teala'nın yani çekindirdiğiydi. Eğer yani her bir insan yani ibadette veya emellerinde özünden bir yol seçirse ve özünü istediği terzde Allah'a yakınlaşırsa onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne için gönderildi? Tehlikeli bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onda ne için gönderildi? Öyle çıkıyor ki Allah Teala gönderdi ele bile ama biz böyle bir ibadet ediyoruz. Yani Allah Teala ibadeti emretmekle yanaşı ibadetin neceliğini de emredip. La ilahe illallah kelimesi ihlası talep eder. Yani ibadeti yalnız Allah'a yönetmeyi talep eder. Ve enne Muhammeden Resulullah şehadeti ise Allah'a onun buyurduğu formada yakınlaşmağı tələb, mütəbəən tələb edir. Ona görə alimlər gətirir ki, Əşhədu ən la ilahe illallah, yəni bu bir növ şəhadətdə söz vermək var. Yəni mən söz verirəm ki, ya Rab, yalnız sənə ibadət edəcəyəm, səndən başqasına ibadət etməyəcəyəm. Və Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah şəhadəsi isə, yəni insan elə bir yenə söz verir ki, ya Rab, mən sənə sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu formada ibadət edəcəyəm. Yox, əgər sonra insanı bidətlərə yol verirsə, sünnədə gəlməyən formada Allaha yaxınlaşmaq istəyirsə, yəni artıq o insan verdiyi sözü pozmuş olur. Yəni sözü bu mövzu genişdir. Yəni insan çalışmalıdır ki, hər bir məsələdə əməl etməzdən əvvəl baxmalıdır ki, o əməli, o ibadəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm edib etməyib və ikinci, yenə baxmalıdır ki, onu necə edib. Necəliyini də öyrənməlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sallu kəmə raitumun usalli. Məni necə namaz qılan görürsə, o cür namaz qılın. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərin üstünə qalxaraq sahabələrə namazı göstərmişdi. Hamının gözünün qarşısında namaz qılıb və sadəcə səcdəyə gedəndə geri çəkilərək yerdə səcdəyə gedib. Namazı göstərir və sonra buyurub ki, sallu kəmə raitumuni usalli. Məni necə namaz qılan gördünüz və o cür namaz qılın. Demədik filan kəsin namazını qılın. Mən necə qılıram, o cür qılın. Və həmçinin həc ziyarətində buyurur ki, xudu anni mənəsikəkum. Yəni, həc ibadətlərini məndən götürün. Yəni, mən necə həc edirəm, yəni o cür edin. Və insan çalışmalı namazıdır, həcidir, zəkatdır, digər əməllərdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yəni necə edib onu o cür yerinə yetirməlidir ki, əməlin savabı ona çatsın. Yoxsa əməl qabul deyildir. Çünki əməlin qabul olma tərəziləri var. Birinci, zahiri tərəzidir, ikinci isə daxili tərəzi. Zahiri tərəzi, tərəziyə dəlil, Ayşə anamızdan gələn dəlildir, hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən amilə amələn leysə aleyhi əmruna fəhvə raddun. Kim bir əməl edərsə, o əməldə bizim əmrimiz yoxdursa, o rəddir, qabul olunmazdır. Və daxili tərəzi isə innəməl əməlu bin niyyət hədisidir. Əməllər niyyətlərə görədir. Bu iki tərəzi olmalı. İkisi də olmalıdır ki, əməl qabul olsun. Həm niyyət doğru olmalı, niyyət düzgün olmalı və niyyətin doğru olması ilə yanaşı və edilən əməl də düzgün olmalıdır. Yəni, bu məsələ olduqca mühüm. Bəzən yəni insanlar deyirlər ki, filan kəs yəni ixlaslı insandır. İxlası olmasa o qədər mal dövlətini tərk edib dağlara çəkilməzdi. Yəni, belə bir dəlil gətirmək düzgün deyil. Yəni, ola bilər insan ixlası olsun. Yəni, özünə görə, yəni Allah üçün eləsin, amma tutduğu yol, mənhəc, metod, Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna uyğun deyilsə, yəni, yenə haqq sayılmır. Deməli, bir işin haqq sayılması üçün həm niyyət doğru olmalıdır. Niyyətlə yanaşın olmalıdır, əməl də uyğun olmalıdır. Bax, bəzən məsələn, bu məsələ ilə çaşdıra bilirlər insanları. Həqiqətən görürsən, insan milyardları var idi, amma milyardları tərk edərək dağlara çəkilmişdi və düşmənlərlə savaşa getmişdi. Amma bu kifayət eləmir. Ola bilər, yəni biz insanın qəlbinə girmirik, ola bilər həqiqətən insan ixlası olsun, əməli Allah üçün eləsin. Amma metod, mənhəc, üsul uyğun olmasa yenə haqq sayılmır. Necə ki, məsələn, bir insan namaz qılır, zöhr namazını 6 rəkat, 7 rəkat qılır. İxlasla, Allah üçün qılır. Qabuldur mu? Qabuldur. Niyə qabuldur? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müvafiq olmadığı üçün. Deməli, ixlasla yanaşı, əməl yəni müvafiq olmalıdır. Yəni, bu mühümdür. Yəni, bunu yəni, insan öyrənməli və həmişə də insanlara çatdırmalıdır ki, yəni, sadəcə əməlin olunması deyil, əməlin olunması ilə yanaşı, insan qabuluna fikir verməlidir. Qabul olması üçün də niyyət, sünnə, niyyət, sünnə bunlar mühümdür. Ona görə sələflər əməldən daha çox onları düşündürən əməlin qabulu idi. Əməlin qabul olması idi. Nə vaxt ki, insan əməlin qabul olmasını fikirləşir, onda o insan əməlin keyfiyyətinə də fikir verir. Əməlin qabulunu fikirləşən insan nəyə fikir verir? Keyfiyyətinə də fikir verir. Amma bir insanın sadəcə fikri boynundan aşırmaqdırsa, yəni bir borc kimidir, borcumu ödeyim, qurtarım, yəni o insan əməlin keyfiyyətinə fikir vermir. Yəni, bircə başımdan olsun. Namazı, zöhr namazı başımdan olsun və o onun namazı namaz olmur. Amma insanlar da var, necə sahabələr, yəni onlar sadəcə əməl yox, əməlin qabulu idi onları düşündürən. Və ona görə onlar əməlin keyfiyyətində nə fikir verirdilər. Və hətta ibadətdən sonra düşünərdilər ki, görəsən, yəni, bu əməl qabul oldu, yoxsa olmadı. Və həmişə insan bunu düşünərsə, fikirləşərsə, istər-istəməz əməlinin düzəlməsinə gətirib çıxardır. Hər dəfə özünə sual verəndə, bu necə oldu mənim namazım? Bu namazı yaxşı qıldım mı, yerinə yetirdim mi? Sözsüz ki, insan çalışanda özünə bəraət qazandırmır, həmişə özünü müqəssir görür, səhlənkar görür, naqis görür. Və həmişə çalışır ki, növbəti əməli daha yaxşı yerinə yetirsin və bu cür əməlin düzəlməsinə gətirib çıxardır. Amma o insan ki, heç maraqlanmır, sadəcə əməl etdim mi, etdim. Yəni, bu cür yanaşırsa məsələlərə və görürsən ki, o insanın əməllərində irəliləyiş olmur. Yəni, əməlin keyfiyyət baxımından yəni, o insanda heç bir irəliləyiş hasil olmur. Və buna görə insan çalışmalıdır ki, əməlin qabulun düşünsün, oldu mu, olmadı mı? Onun üçün də ən əsas niyyətdir və niyyət də sözsüz ki, tez-tez dəyişilir, dəyişilir. İnnəmə summiyəl qalbu qalbən li təqallubihi, qəlb çevrildiyinə görə qəlb adlanır. Ona görə Sufyan Səvvi Rəhiməhullah deyir ki, mə aləcdu şeyən əşəddə aləyyə min niyyəti, mənim müalicə etdiyim işlər içərisində ən ağır müalicə etdiyim niyyətim oldu. Ən ağırı, ən çətini, ən çətin müalicə olunan niyyətim oldu. Niyə? Çünki hər dəfə düzəldirəm, çevrilir. Düzəldirəm, amma başqa formada bitir. Dəyişir, tez-tez dəyişir. Və bu da onu bildirir ki, insan daima yəni, qəlbi ilə maraqlanmalıdır. İnsan deyir, necə yəni, bunu özündən uzaqlaşdıra bilər? Yəni, bilməlidir ki, insanların tərifi mənə Allahın əzabından qurtarmayacaq. İnsanların tərifi mənə savab gətirməyəcək. Mənə savabı da gətirən və məndən əzabı da uzaqlaşdıran Allahın tərifi. Yəni, insan özündən necə uzaqlaşdıra bilər? Yəni, bunları düşünməklə. Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə birisi deyir ki, İnne həmdi zeynun və zəmmi şeynun. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Zəkəllahu əzzə və cəl. Deyir ki, mən kimi tərifləyirəmsə, mənim tərifim özü-özlüyündə bir bəzəkdir. Mənim tərifim nədir? Bəzək. Yəni, mən kimi təriflədimsə, o insan qalxır, ucalır. Və kimi pislədimsə, kimi məzəmmətlədimsə, o insan alçalır. Amma Allah təala deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, o Allah Azzə və Cəllədir. Yəni, Allahın təriflədiyi insan qalxır. Allahın təriflədiyi insan ucalır və Allahın məzəmmətlədiyi insan alçalır. Ona görə bu hədis bir düstur olmalıdır. İnsan çalışmalıdır ki, işlərində kimin tərifini qazansın? Allahın tərifini qazansın. Və kimin məzəmmətindən qaçsın? Allah Taala'nın məzəmmətindən qaçsın. Amma çox vaxt baş verən problemlər nəyə görədir? Yəni, bir çox insanlar Yəni, haqqı da bildikləri halda Allah Teala'nın qınağından qaçmaq əvəzinə kiminsə qınağından qaçırlar. Cəmaat nə deyər, elova nə deyər, qohumlar nə deyər. İctimai qınaqdan qaçır, amma Allahın qınağından, Allahın məzəmmətindən qaçmır. Və insanların qınağından qaçdığına görə Allahı qəzəbləndirən əməllər edir. Amma əgər insan Allahın qınağından qaçsaydı, Allahı qəzəbləndirən əməllərdən uzaq olardı və sonra Allah Teala elə edərdi ki, insanlar da onunla razı qalar. Yəni, bu deyək, hədis də gəlir. Ona görə yəni, insan daima yəni, fikir verdiyi, yəni, maraqlanacağı yer yəni, niyyəti olmalıdır. Bu daim olmalıdır. Elə bil ki, bu hətta İbn-i Seymə Rəhmələ və digər alimlər gətirir ki, dinin elə bil ki, əsası bu iki hədis üzərində qurulur. İnnəməl əməlu bin niyyət və bir də mən amilə amələn leysə aleyhi amruna və huvaraddın. Əməllər niyyətlərə görədir və hər bir insana əməlindən niyyət etdiyi çatır və bir də kim bir əməl edərsə, o əməldə bizim əmrimiz yoxdursa, o rədddir. Elə bil ki, din yəni bu iki hədisin üzərində, yəni alimlər belə hesab ediblər ki, bu iki hədisin üzərində qurulur. Niyyət və həmçinin əməl hədisi. Əməl də müvafiq olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni gətirdiyinə. Və ona görə bəzi alimlər deyir ki, yəni bu elə bir əzəmətli hədisdir ki, niyyət hədisi gərək hər bir bölümdə yazılsın. Məsələn, kitabın fəsilləri, bölümləri olur. Hər bölümdə yazılmalıdır. Yəni, demək istəyir ki, hər an insan yəni, bu hədisindən olmalı, bu hədisi düşünməli və niyyətini doğrultmağa çalışmalıdır. Hər hansı bir əməldən əvvəl nə üçün edirəm, nə üçün danışıram, nə üçün ziyarətə gedirəm. Hətta ziyarətə gedərkən məqsəd nədir, nəyə görə gedirəm? Yəni, onu ona yönəldən Allah rizasıdır, Allah Teala razı qaldığı bir iş olduğu üçün gedir, yoxsa başqa maraqlar var. Ondan umacağı bir şey var. Yəni, məsələ budur. Bəzən yəni, qarışır, niyyətə qarışır və qarışanda da niyyət, əməl saf olmur və yaxud da əməl qabul olmur qarışır olanda. Ona görə alimlər misal olaraq gətirir ki, Allah Teala buyurur Nəhl surəsində və innə ləkum fil ənəami ləibrə. Həqiqətən malqarada sizin üçün bir ibrət vardır. Nusqiku mimmə fi butunihi min beyni farqin və dəmin ləbənən xalisan səiğən lişəribin. Yəni, biz onların, inəklərin, malqaranın bətnindən sizə süd verdik, süd içirdik və o süd haradan çıxır? İfrazatla qanın arasından çıxır. Amma necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz çıxır. Xalisan. Yəni, baxmayaraq ki, süd haradan çıxır? İfrazatla qanın arasından çıxır, tərtəmiz çıxır. Nə sən orada qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Tərtəmiz çıxır. Yəni, Allah Teala istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllərdə, ibadətlərdə o cür təmiz olsun. Ora heç bir şey qarışmasın. Və bəzən inək xəstə olanda görürsünüz ki, sütlə yanaşı qan da gəlir. Məsələn, həmən süt tullanır, atılır, istifadə olunmur qarışdığına görə, təmiz olmadığına görə. İndi ibadət də həmçin, ibadətə başqa bir şey qarışarsa, o ibadət nə cür olur? Yəni, Allah Teala istəyir ki, bizim etdiyimiz ibadət də sırf xalis, yəni Allah üçün olsun. Yəni, orada kiminsə görsün, eşitsin, tərifləsin və yaxud da insanların qəlbində yer tutmaq üçün, yəni bunların heç biri olmamalıdır. Yəni bu çətindir, sözsüz ki, bunu əldə eləmək çətindir, amma çətin olmaqla yanaşı mümkündür. Yəni bilməliyik ki, Allah Teala bizi daşınması mümkün olmayan, yəni bacarmadığımız bir işlə yükləmir. Lə yükəllifullahu nəfsən illə vus'əhə. Yəni Allah Teala heç bir nəfsi gücü çatmadığı, heç bir kəsi gücü çatmadığı bir işlə yükləmir. Yəni, Allah Teala ixlası bizə əmr edibsə və ixlası buyurubsa, Deməli, bu mümkündür. İxlası əldə etmək mümkündür, amma çətindir. Ağırdır və bu da onu bildirir ki, həqiqətən insan o savabları, mükafatı əldə etmək istəyirsə, çalışmalıdır, səy göstərməlidir. Və biraz bir sualdan biraz kənara çıxdı. Yəni, demək istədiyiniz odur ki, bizdə əhlüsünnədə təzim olunan imam Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmdir və imamların hamısına, alimlərin hamısına da hörmətimiz var və onları sevməklə biz Allaha yaxınlaşırıq. Amma bu demək deyildir ki, onlardan olan səhv və yaxud da xatanı yəni götürməliyik. Götürülmür yəni. Səhvdirsə, götürülmür. Əgər burada görüş varsa və burada hədis var. Hədis varsa, götürülən nə olur? Hədis olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən sözü götürülməlidir. Evet, assalamu
aleyküm. Yəni, ölkələrin dar-ı standart olaraq təyin olunması özü ixtilaf edilməsi.
Bəli.
Bu zırlanda belə təyin. Yəni, qəti dəyil olmamasının səbəbi yəni ixtilaf olur.
Bəli.
Və buna görə də bu hamısı təyinlər ki var, bu alimlərə fəhimlərinə qayıdır.
Bəli.
Biz də belə məsələ nəyə qayıdırıq? Radik olan cəhətlərə, çoxluqda
deyir ki, məsələn, o yerdəki müsəlmanlar yaxşı, İslamın şuarları yuxarı olur, İslamın böyük. Hatta bu məsələ İbn Teymiyyədən götürürsə, İbn Teymiyyə rəhməhullah özü də deyir ki, Əl-Kufru leysə vasfən təbitən liddar. Yəni, küfür hər hansı bir diyara sabit bir vəsf deyildir. Yəni, hər hansı bir ölkə, küfr ölkəsizsə, o demək deyil, bu qiyamətə qədər küfr ölkəsi olmalıdır və yaxud da müsəlman ölkəsizsə, qiyamət qədər müsəlman ölkəsi olmalıdır. Yəni, nə vaxt əhalisi müsəlman olursa, o müsəlman ölkəsi. Əhalisi kafir olursa, kafir ölkə, məsələn, Əndəlüsdə, İspaniya. Müsəlman ölkəsi, amma indi sən hansı ölkədir? Kafir, əhalisi kafir olur. Yəni, bəzi alimlər qanunlarla götürənlər də var. Yəni, o da əhl-i sünnə alimləridir. Amma daha yaxın olan isə əhali ilə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.